Danışır Azadlıq Radiosu, salam, Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən Ruzana Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Bugün 20 yanvar faciəsindən 15 il keçir. Təqribən bir saatdan sonra Amerika Prezidenti George Bush'un and içmə mərasimi keçiriləcək. Bugün müsəlmanların müqəddəs qurban bayramı başlayır. Gürcüstan rəhbərliyi maliyyə polisi ilə Azərbaycanlar arasında baş vermiş toqquşmadan narahatdır. Azərbaycanın Gürcüstandakı səfiri Ramiz Həsənov hadisəni qaçaqmalçılıq problemi kimi qiymətləndirib. Əfqanistanda ən nüfuzlu komandirlərdən biri General Əbdürrəşid Dostuma qarşı sui-qəsd cəhdi olub. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Bugün 20 yanvar faciəsindən 15 il keçir. 1990-cı il yanvarın 19-undan 20-sinə keçən gecə Sovet qoşunlarının Bakıda keçirdiyi əməliyyat zamanı 130-dan çox adam öldürülmüş, 700 nəfər yaralanmışdı. Bakıdakı şəhidlər xiyabanını ziyarət dünəndən başlayıb. Bakıdan Babək Bəkir xəbər verir.
Ötən 14 ildə olduğu kimi bu dəfə yanvarın 20-sində də Bakıda 100 minlərlə insan şəhidlər xiyabanına axışmaqdadır. 1990-cı il yanvarın 19-undan 20-sinə keçən gecə Sovet qoşunlarının qətlə yetirdiyi insanların məzarları onları yad etməyə gələnlərin gətirdiyi qərənfillərdən görünməz olub. Ziyarətə gələnlərdən 20 yanvar yaralısı Arif Məhərrəmov deyir ki, hər il şəhidlər xiyabanında insan selini seyr etmək ona qürur verir.
Bu məhşəni heç kəs söndürə bilməz. Bu xalq durdursa 20 yanvarda duracaq.
Arif Məhərrəmov qeyd edir ki, şəxsən o, yalnız hər il yanvarın 20-si yox, ilin bütün günləri şəhidlər xiyabanına gəlib, əqidə yoldaşlarını ziyarət etməyi özünə borc bilir. Qarabağ Qazilər Təşkilatının sədri Oruc Məmmədəliyev isə deyir ki, biz Azərbaycanın müstəqilliyindən ötürü hər şeydən əvvəl 20 yanvar şəhidlərinə borcluyuq. Ancaq Azərbaycan müstəqil olsa da, burada yaşayan insanlar özlərini hələ ki tam müstəqil, azad hiss etmirlər.
Azərbaycanda gördüyünüz heç bir insan haqları müdafiə olunmur. Azərbaycanda fərdlərin heç bir seçim hüququ yoxdur bir insanın, bir vətəndaş kimi.
Oruc Məmmədəliyevin sözlərinə görə bundan sonra əsas məqsəd hər bir vətəndaşın azadlığının qayğısına qalmaqdır. Füzuli rayonundan qaçqın düşən bir qadının sözlərinə görə isə 20 yanvarda şəhid olub, başda şəhidlər xiyabanında dəfn olunmaq da bir qismətdir. Əslində onlar neçə illərdir öz oğul və qızlarının qəbirlərini ziyarət etməkdən belə məhrumdular.
Mən özüm Füzuli rayonunun qaçqınıyam. Arz eləyirəm. Gələn il bu vədə Füzuli rayonundakı şəhidlərin üstündə özümüz aparaq gül buketi qoyaq. Öz evimizdə onlara ehsan verək.
Prezident İlham Əliyev və bir sıra dövlət məmurları isə səhər saat 10-a yaxın şəhidlər xiyabanına gəldilər. Bakıda fəaliyyət göstərən xarici ölkələrin səfirlərinin başsağlığını da elə dövlət başçısı şəhidlər xiyabanında dinlədi. Bakı şəhər rəhbərliyinin əvvəlcədən elan etdiyi kimi metronun 20 yanvar stansiyasından xiyabana qədər olan məsafədə marşrutlar pulsuz fəaliyyət göstərirdilər. Metro da paytaxt sakinlərinə pulsuz xidmət edirdi. Bu məlumat efirə hazırlanan dəqiqələrdə də şəhidlər xiyabanı insan axını davam etməkdəydi. Bakıdan Babək Bəkir.
Təqribən bir saatdan sonra Vaşinqtonda Amerika Prezidenti George Bush'un and içmə mərasimi keçiriləcək. İnaqurasiya zamanı Bush'un ikinci 4 il üçün planlarını açıqlayacağı gözlənir. Amerika Prezidentinin planları barədə müzakirələr isə artıq bir neçə gündür davam edir. Bu barədə Zaur Həsənov danışacaq.
Amerika Prezidenti George Bush'un inaugurasiya mərasimindən əvvəl Ağ Evin gələcək 4 illik xarici siyasəti barədə müzakirələr güclənib. Senatda Dövlət Departamentinin rəhbər vəzifəsini tutmaq üçün dinləmələrdə iştirak edən Condoleezza Rice, George Bush administrasiyasının gələcək 4 illik xarici siyasət perspektivini belə açıqlayıb.
America and the free world are once again engaged in a long-term struggle.
Amerika və azad dünya bir daha nifrət ideologiyası, terror, tiraniya və ümitsizliklə uzun müddətli mübarizə qatılıblar. Biz bu ziddiyyətlərlə 2-ci dünya müharibəsindən sonra siyasətimizdə əsas yer ayırdığımız üsullarla, cəsarətlə və ürəklə mübarizə aparmalıyıq. Amerika Enterprise İnstitutunun əməkdaşı Reuel Geraç bildirir ki, Condoleezza Rice'ın sözleri Amerika'nın xarici siyasətində güclənən dəyişmələri göstərir. Bu dünyada və xüsusən yaxın şərqdə demokratiyanın güclənməsinə xidmət edən siyasətdir. Bundan əvvəl Amerikanın diktatorları dəstəkləməsi, etimadın itirilməsi və İslamçı radikallığın artması ilə nəticələndi. Sonda İslamçı radikallar 2001-ci ilin sentyabr ayının 11-də New York şəhərinə hücumlar həyata keçirdi. Əgər indiki administrasiyanı diktatorlarla, İslamçı radikallarla münasibətlərə fikir verməyən əvvəlki Amerika administrasiyalarla müqayisə etsək, cavab aydındır. Amerikan xarici siyasətində ciddi dəyişiklik baş verib və bu dəyişmə davam edəcək. İndi əsas sual rəsmi Vaşinqtonun diplomatiya və dollarlarla yaxın şərq, ola bilsin hətta sabiq Sovet Respublikalarında demokratiyanı yaratmaqdır. Bəs məqsədə çatmaq üçün gücdən istifadə edilməsi mümkündürmü? Bu suala İran ətrafında yaranmış vəziyyət ən yaxşı cavab verə bilər. Reuel Geaç hesab edir ki, rəsmi Vaşinqton demokrasiyadan əvvəl İranda nüvə silahları təhlükəsini aradan götürmək istəyir. Buna görə cənab Geaç hesab edir ki, Amerika daha çox silah tətbiq etməyə meyillidir. Prezident Ronald Reagan administrasiyası dövrü Milli Təhlükəsizlik Şurasında xidmət etmiş. Raymond Tanter isə hesab edir ki, indiki hakimiyyətin İran müxalifətinə uzun müddətli dəstək siyasəti silah istifadə etmədən rejimin dəyişməsinə istiqamətlənib.
Zaur Həsənov. Ukraynanın yeni seçilmiş prezidenti Viktor Yushchenkonun andışma mərasimi isə gələn bazar gününə təyin olunub. Bugün 26 dekabr prezident seçkisinin nəticələri dərc olunub. Nəticələrə görə Yushchenko rəqibi Viktor Yanukoviçə 8% səs çoxluğu ilə qalib gəlib. Ukraynanın keçmiş prezidenti Leonid Kuchma və Rusiya prezidenti Vladimir Putin Yushchenkonu prezident seçilməsi münasibəti ilə təbrik ediblər. Yushchenko inaqurasiya mərasimindən bir gün sonra Rusiyaya səfər edəcəyini bildirib. Bugün müsəlmanların müqəddəs qurban bayramı başlayır. Bəzi ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycanda qurban bayramı sabah qeyd olunacaq. Qafqaz müsəlmanları idarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Hacı Akifin verdiyi məlumata görə, Məkkəyə ziyarətə getmiş Azərbaycanlı zəvvarlar sağ-salamatdır. Səudiyyə Ərəbistanında həc ziyarətinin sonuncu mərasimləri keçirilir. Bugün zəvvarlar şeytana daşıtma mərasimindən sonra Məkkəyə gəliblər. Səudiyyə Ərəbistanı kralı Fahd və Şəhzadə Abdullah ziyarətə gələn müsəlmanları ekstremizm və terrorçuluğu pisləməyə çağırıb. Səudiyyə Ərəbistanının baş ruhanisi, böyük müfti Şeyx Əbdüləziz Əl-Şeyx isə zəvvarlara müraciətində deyib ki, İslamın ən böyük fəlakətlərinə səbəb şeytana uyan, günahsız insanları məhv edən müsəlmanlardır. Daha ətraflı Abbas Cavadi.
Səudiyyə Ərəbistanının baş müftisi çərşənbə günü həcc mərasimində iştirak edən 2 milyondan çox adama müraciətlə deyib ki, İslamın öz övladlarından bəziləri şeytanın yolundan gedərək zorakılığa əl atıb İslama ziyan vururlar. O deyib, onlar cəmaati kafir adlandırıblar, müqəddəs sayılan qanı axıdıblar və partlayışlar, təxribatlar və günahsız adamları qətlə yetirməklə yer üzündə günah yayıblar. Şeyx Əbdüləzizə Şeyx müsəlman gənclərə xitab edərək soruşub, Allahla necə üzləşəcəksiniz? Tökdüyünüz və ya tökülməsinə kömək etdiyiniz qanla? Səudiyyə Ərəbistanında çap olunan Ərəb News qəzetinin müxbiri Feysal Əli deyir ki, baş müfti İslamın sülh və dözümlülük dini olduğunu vurğulamaq istəyib.
This sermon by the Grand Mufti was aimed at those youth who have been lured by such a...
Baş müftünün moizəsi ifratçı ideologlara, Əl-Qaidə, Ənsarul İslam kimi adamlara, İslamın ifratçı təfsirini təbliğ edən adamların yolundan gedən gənclərə müraciətdir. İslam ifratçılığı təbliğ edən din deyil. Buna görə də baş müftünün dünənki moizəsindən məqsəd dünyaya bunu deyir ki, xeyr, İslam zorakılığı təbliğ etmir, İslam sülh dinidir.
Doesn't preach any violence. Islam is a religion of peace.
2003-cü ildən bəri Səudiyyə Ərəbistanı Əl-Qaidə yaraqlılarının hücumları ilə üzləşir. O vaxtdan bəri bu hücumlarda 100 nəfərdən çox adam həlak olub ki, onların çoxu xaricilərdir. Baş qərargahı Britaniyada olan Xatəm mərkəzinin eksperti Dr. Ma Yamani deyir ki, şeyxin bu çıxışı mütədil müsəlmanlara təsirsiz qalmayacaq.
Abbas Cavadi, Efirdə xəbərlərdir.
Azərbaycanın rayonlarında xaricin əyləncəli televiziyalarına baxırlar. Yerli televiziyalardan isə gələnlər ki, hər tərəfli informasiya vermirlər və ya hər mövzuya toxunmurlar. Bir çıxış yolu oturub gözləməkdir ki, dövlət televiziyası nə vaxt ictimai televiziyaya çevriləcək və çevriləndən sonra nə olacaq? O biri yol isə həmin o obyektiv hesab elədiyin televiziyanı özünün yaratmağındır. Yeni televiziya yaratmaq üçünsə lisenziya icazə lazımdır, lisenziya üçünsə onun forması lazımdır.
Lisenziyanı verməlidir Milli Televiziya Şurası, onun üçün lisenziya forması hazırlanmalıdır. O formanı hazırlanmaq da Prezidentin fərmanından tapşırılıb Nazirlər Kabinetinə mən bilən bir 2 ildir nədir. Və o vaxtdan bəri hələ də hazırlanmış.
Ancaq başqa fikir də var.
Yəni qanunlarda var lisenziyalaşmalıdır, elə bil də. Amma o lisenziyalaşma ilə bağlı qayda qanunlarda, o lisenziyalaşan fəaliyyət növünlə bağlı siyahlarda onun adı yoxdur.
Bəs onda televiziya açmaq istəyən nə ilə məhəldir?
Reç nə, elə uzun gözləməlidir, reç məhəldir.
Sabah Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:20-də canlı efirə çıxacaq. Günün söhbətinin mövzusu da Azərbaycanda yeni televiziya problemi olacaq.
Gürcüstan maliyyə polisi və Azərbaycanlılar arasında toqquşma Gürcüstan rəhbərliyində narahatlığına səbəb olub. Azərbaycanın Gürcüstandakı səfiri Ramiz Həsənov belə deyib. Səfir qeyd edib ki, insidenti qaçaqmalçılıq problemi kimi qiymətləndirmək lazımdır. Bu barədə Arifə Kazımova xəbər verəcək.
Gürcüstanda maliyyə polisi ilə toqquşmada yaralanmış azərbaycanlılardan birinin vəziyyəti ağırdır, faktla bağlı cinayət işi açılacaq. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Azərbaycanın Gürcüstandakı səfiri Ramiz Həsənov bildirib.
Mən müəyyən görüşlər keçirdim, təbii ki, narahatçılığımızı bildirdik və eyni zamanda bu qeyd eləmək istəyirəm ki, Gürcüstan rəhbərliyi də çox narahatdır belə bu hadisədən və söz verirlər ki, ciddi tədbir görüləcək. Təbii ki, bəli, cinayət işi qaldırılacaq.
Ramiz Həsənov deyir ki, hadisəni qaçaqmalçılıq problemi kimi qiymətləndirmək lazımdır. Yanvarın 19-da Gürcüstanın Qardabani rayonu ərazisində baş vermiş insident zamanı 3 azərbaycanlı yaralanıb. Onlardan ikisinin yarası yüngüldür. Sinəsindən yaralanmış 3-cü azərbaycanlı üzərində cərrahi əməliyyat aparılıb, o hazırda Tbilisi xəstəxanasındadır. Ramiz Həsənov eyni zamanda qeyd edir ki, həmin şəxslər Azərbaycandan Gürcüstan ərazisinə keçiblər. Mikroavtobusla gedən bu sərnişinlərin əlində kiçik bağlamalar olub. İnsidentdən əvvəl onlar Gürcüstan gömrüyündən sərhəd xidmətindən keçiblər. Məhz buna görə də səfir öz narahatlığını Gürcüstan rəsmilərinə çatdırdığını deyir. Bakıdan Arifə Kazımova.
Bugün Əfqanistanda ən nüfuzlu komandirlərdən biri General Əbdürrəşid Dostuma qarşı sui-qəsd cəhdi olub. Bomba generalın olduğu yerdən bir neçə metr aralıda partladılıb. Hadisəni törədən gəncin özündən başqa ölən yoxdur. Yaxınlıqda olanlardan 20-yə qədər adam yaralanıb. General Əbdürrəşid dostum özü isə sağ salamatdır.
Fevralın 25-də
Azadlıq Radiosu artıq FM-də. Hər gün səhər saat 7-dən 7:30-a qədər Ayna Şiyem 102 FM dalğasında. Azadlıq Radiosu. Öz dalğanı tut.
Barmek Azərbaycan elektrik şəbəkəsi 2005-ci ildə Azərbaycana 12 milyon dollar sərmayə qoyacaq. Bu vəsaitin bir hissəsi elektrik sayğacılarının qoyulmasına xərclənəcək. Bu və başqa iqtisadi xəbərlərlə sizi Arifə Kazımova tanış edir.
Fevralın 25-də Romada İtaliya-Azərbaycan investisiya konfransı keçiriləcək. Azərbaycanın 40 nəfərlik nümayəndə heyəti həmin konfransda iştirak edəcək. Bu konfrans Prezident İlham Əliyevin İtaliyaya səfəri ərəfəsində baş tutacaq. Konfransın məqsədi iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələrin vəziyyətini öyrənmək, həmin münasibətləri genişləndirmək yollarını müzakirə etməkdir. Barmek Azərbaycan elektrik şəbəkəsi bu il Azərbaycana 12 milyon dollar sərmayə qoyacaq. Bu il həmin vəsait yeni transformatorların və elektrik sayğaclarının qurulmasına, həmçinin yeni elektrik xətlərinin çəkilməsinə sərf olunacaq. Ötən il Barmek Azərbaycana 26 milyon dollar yatırıb. Azərbaycan hökuməti ilə bağlanmış müqaviləyə görə Barmek 25 il ərzində Azərbaycana 300 milyon dollarlıq sərmayə qoyacaq. Yanvarın 21-də Aspetrol şirkəti ilə Moldova hökuməti arasında müqavilə imzalanacaq. Bu müqavilə Aspetrolun həmin ölkədəki fəaliyyətini təsdiqləyəcək. Bu barədə şirkətin baş direktoru Hüseyin Ağa Rəhimov bildirib. Müqavilənin imzalanmasından sonra Aspetrol Moldovada əsasən 3 istiqamətdə fəaliyyət göstərəcək. Beynəlxalq limanın tikintisi, Moldova ərazisində 50 yanacaq doldurma məntəqəsinin açılması və neft emalı zavodunun tikintisi. Müqaviləyə əsasən Aspetrol gələcəkdə Dunay və Prus çayları üzərində yerleşen Gurjules Beynəlxalq Limanını yaratmağı nəzərdə tutur. Bu liman neft terminalından müxtəlif sahələr üçün yük və sərnişin terminallarından ibarət olacaq. Terminalın tikintisi üçün seçiləcək ərazi gələcəkdə almaq şərtilə 99 il müddətinə Aspetrola icarəyə veriləcək. Aspetrolun vitse prezidenti Thomas Moser deyib ki, 7 il ərzində görüləcək bu işlərə 250 milyon dolar sərf ediləcək. Bu vəsaitin bir hissəsi şirkətin öz hesabına qoyulacaq, digər hissəsi isə Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankından kredit şəklində alınacaq. Bakıdan Arifə Kazımova.
Ermənistanın Pünik komandasına qalib gəlmiş neftçi Birlik Kubok uğrunda yarışda yarım finala çıxıb. İdman xəbərlərini İlkin Məmmədov çatdırır.
Sabah Moskvada keçirilən Birlik Kubokunun yarım finalında Azərbaycan çempionu neftçi Ukrayna çempionu Kiyev Dinamosu ilə qarşılaşacaq. Oyun Bakı vaxtı ilə saat 6-da Dinamo manejində keçiriləcək. Birlik Kubokunun reqlamentinə görə Kiyevin Dinamo və Moskvanın Lokomotiv klubları mübarizəyə birbaşa yarım finaldan qoşulur. Kiyev Dinamoçuları Moskvaya yanvarın 20-sində gəlib, Moskvaya gələn komandada əsas heyətin yalnız 500-ü yer alıb. Qalan oyuncular isə gənclərdən qurulan komandada oynayır. Birlik Kubokunda Kiyev Dinamoçularına komandanın məşqçi yardımcısı Vladimir Anishenko rəhbərliyə eləyəcək. Neftçinin rəhbərliyi və oyuncular verdiyi açıqlamalarda Ermənistan çempionu Pünikü yendikdən sonra özünə inamın çox artdığını və artıq Birlik Kubokunda çempion olmaq istədiklərini bildirirlər. Neftçi ilə Kiyev Dinamosu arasındakı yarım final oyununda Azərbaycan çempionunun kapitanı Rəşad Sadıqov forma geyə bilməyəcək. Neftçinin müdafiəçisi Pünüklə 4-də 1 final oyununda qırmızı vərəq qaldığından komandasına yardım eləməyəcək. Sabah futbol üzrə Azərbaycan yığması Karib turnesi çərçivəsində ilk yoldaşlıq oyununa çıxacaq. Braziliyalı Carlos Alberto Torres'in çalıştırdığı Azərbaycan yığmasının rəqibi Trinidad və Tobago millisi olacaq. Oyun Trinidad və Tobago vaxtı ilə axşam 6-da, Bakı vaxtı ilə gecə yarısı başlayacaq. Azərbaycan çempionatında çıxış eləyən klublar mövsümlər arası hazırlıq toplanışları keçirdiyindən Karib turnesinə əsasən gənclər dəvət alıb. Karib adalarında havaların isti keçməsinə əsas gətirərək, burada təlim məşq toplanışı keçməyin vacibliyini deyən Carlos Alberto Torres yoldaşlıq oyunlarında yığmaya namizədləri gözdən keçirmək istəyir.
İdman xəbərlərini İlkin Məmmədov çatdırdı. Və hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Amma gecə bəzi şərq rayonlarında yağıntı olacağı, dağlara qar yağacağı gözlənilir. Bakı və Abşeronda gecə 2-4 dərəcə, sabah gündüz 8-10 dərəcə isti olacaq. Yuxarı Qarabağ, İstisulaçın, Daşkəsən, Gədəbəy zonalarında gecə 8-13 dərəcə şaxda, gündüz 2 dərəcəyə qədər isti olacaq. Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli zonalarında gecə 4 dərəcə şaxtadan 1 dərəcəyə qədər isti, sabah gündüz 2-7 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Şəki, Qəbələ, Şamaxı, İsmayılı, Quba, Qusar, Xaçmazda zəif qar yağacaq. Gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə qədər isti, gündüz 2-7 dərəcə isti olacaq. Mərkəzi Aran rayonlarında gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə qədər isti, sabah gündüz 7-10 dərəcə isti olacaq. Masallı Lənkəran Astara zonasında isə gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə qədər isti, gündüz 6-9 dərəcə isti gözlənilir. Və sonda bir daha xəbər başlıqları. Bugün 20 yanvar faciəsindən 15 il keçir. Təqribən bir saatdan sonra Amerika Prezidenti George Bush'un and içmə mərasimi keçiriləcək. Bugün müsəlmanların müqəddəs Qurban bayramı başlayır. Gürcüstan rəhbərliyi maliyyə polisi ilə Azərbaycanlar arasında baş vermiş toqquşmadan narahatdır. Azərbaycanın Gürcüstandakı səfiri Ramiz Həsənov hadisəni qaçaqmalçılıq problemi kimi qiymətləndirib. Əfqanistanda ən nüfuzlu komandirlərdən biri General Əbdürrəşid Dostuma qarşı sui-qəsd cəhdə olub. Bu qədər studiyada Ruzanna Rəşid qızı idi. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaq. İndi isə efirdə kontekst proqramı studiyada Rövşən Əliyevdir. Buyurun Rövşən.
Çox sağ olun Ruzanna. Hər vaxtınız xeyir. Efirdə kontekst proqramıdır. Mikrofonunda mən Rövşən Əliyev. Verilişimizdə. 1990-cı il 20 yanvarda Bakıda baş verən hadisələrə təsir edən və ya eləməyə çalışanlar 15 il sonra cəmiyyətin bildiklərini yetərli sayırlarmı? 20 yanvardan sonra Azərbaycan rəhbərliyinə gələn Ayaz Mütəllibov.
Bax, biz bu siyasi oyunun da qurbanı olduq, o rəhmətə gedənlərlə.
Xalq hərəkatını fərqli yönlə aparmağa çalışan Etibar Məmmədov.
Biz hələ 15 il keçsə də bir çox məsələlər siz olaraq qalır.
Və daha sonra tanınmış Amerika təhlilçisi ABŞ Dövlət Departamentinin keçmiş əməkdaşı Paul Goebel'la müsahibə.
Well, it is one of the many tragedies of the end of the Soviet Union.
Və 20 yanvar hadisələrini araşdıran deputat istintak komissiyasının işçi qrupunun rəhbəri Səfdər Nəhmətlinin xatırlamaları.
Təbii ki, Ali Sovet onlar artıq üstünlük təşkil edirlər və IQ ilə DTK sədrinin, Azərbaycanın DTK sədrinin və Primakovun adını oradan çıxartdılar.
Düz 15 il bundan qabaq Azərbaycan Mərkəz Komitəsinin binası ağır silahlı birləşmələr tərəfindən mühafizə edilsə də, bina qarşısında minlərlə adam miting keçirirdi. Mitingçilər yanvarın 19-una keçən gecə Bakıya daxil olan Sovet qoşunlarının yolları kəsən piketçiləri və daha sonra qarşılarına çıxanların güllələnməsinə etiraz edirdilər. Yanvarın 20-sində ara sıra güllə səsləri adamları təşvişə salsa da, mitingçilər Mərkəzi Komitəsinin binası qarşısından dağılışmırdılar. Nə baş vermişdi? Gözləri qarşısında hərbçilərin adamları güllələdiyini görənləri bu meydana toplayan nə idi? Ölkə bu faciəsiz ötüşə bilərdimi? Bu hadisələr haqqında cəmiyyət indi yetərincə məlumatlıdırmı? Həmkarım Natiq Zeynalov hadisələrin fəal iştirakçıları ilə o hadisələrə təsir eləməyə çalışan siyasətçilərlə söhbət edib. Natiq, əvvəl ondan başlayaq ki, həmin siyasətçilər cəmiyyəti bu barədə yetərincə məlumatlı sayırlarmı?
Döşənmənib söhbət elədiyim o dövrdə Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin rəhbərlərindən olan Etibar Məmmədovla Nazirlər Sovetinin rəhbəri olmuş Ayaz Mütəllibov bildirir ki, əslində 1990-cı ilin yanvarında nə baş verdiyi, yəni hadisənin mahiyyəti üstündə ciddi fikir ayrılıqları yoxdur. Məsələn, 20 yanvarın mahiyyəti ilə bağlı Etibar Məmmədov deyir ki, bu Sovet imperiyasının Azərbaycandan başqa imperiyanın digər respublikalarında da baş qaldıran milli azadlıq hərəkətlərini boğmaq üçün düşündüyü bir cəza tədbiri idi.
SSRİ rəhbərliyi nümunəvi cəza aksiyalarını keçirmək qərarına gəlmişdi. Bizdən əvvəl Tbilisi-də bu edilmişdi cəza aksiyası kimi. Onun təsirsiz olduğunu görüb, başqa yerlərdə də cəza aksiyalarını keçirmək qərarına gəlmişlər. SSRİ-ni qoruyub saxlamaq məqsədi ilə və SSRİ rəhbərliyində olan daxili münaqişələri həll etmək yolu kimi. Və bu aksiyada Azərbaycan xalqını cəzalandırma aksiyası idi, Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş cinayət aksiyası idi.
O zaman Nazirlər Sovetinin sədri işləyən, indi isə Moskvada mühacirətdə yaşayan Ayaz Mütəllibov da təxminən Etibar Məmmədovun Moskvanın cəzalandırması ilə bağlı fikirləri ilə razıdır. Ayaz Mütəllibov düşünür ki, bu cəza tədbiri ilə Moskva Azərbaycan Xalq Cəbhəsini başqaları üçün nümunə göstərmək istəyirdi.
Yanvarın birinci məsələsi meydana çıxanda, buradan Ərəsus mərkəzdən, buradan danışdığım yerdən mütləq deyirlər ki, hə, o zaman belə oldu ki, Azərbaycanda ermənilərə qarşı hücumlar baş verdi, qanaxmalar oldu, ona görə Qarbaşov məcbur oldu, deməli qoşunları yeritdi. Halbuki bunun bu belə də olardı və başqa cür idi. Deməli, bir nümunə olaraq Azərbaycan Xalq Cəbhəsinə deməli, bu hərəkətlə Moskva tərəfdən göstərildi və eyni zamanda başqalara da ki, siz hərbi hüququ keçməməlisiniz. Bax, biz bu siyasi oyunun da qurbanı olduq, o rəhmətə gedənlər də.
Bu da Ayaz Mütəllibovun düşündükləridir. O ki, qaldı hadisənin necə baş verməsi barədə verilən məlumatlara bu məsələdə həm söhbətlərimin dedikləri fərqlidir. Məsələn, Etibar Məmmədov düşünür ki, hələ 20 yanvarın necə baş verməsi barədə cəmiyyətdə dəqiq məlumat yoxdur. Hətta o zamanki Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi, indiki Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin arxivləri açılmadan hadisənin necə baş verdiyi barədə dəqiq məlumat onun özündə də yoxdur. Amma Etibar Məmmədov iddia edir ki, hadisə baş verməzdən 1-2 gün əvvəl Moskvaya zəng vuraraq qoşunların Bakıda vəziyyətə müdaxiləsini istəyən bəzi rəsmi şəxslərin adları ona məlumdur.
İndi hələ 15 il keçsə də bir çox məsələlər sirr olaraq qalır. Mən onların haqqında məsələn bir şəxs kimi şifahi şəkildə nə isə deyə bilərəm. Məsələn, mən dəqiq bilirəm ki, Artur Rəsizadə bu telegram göndərənlərdən biri olub. İndiki baş nazir. O zamanki rəhbərlikdə olanların əksəriyyəti həmən ayrı-ayrılıqda, ayrı-ayrı xəttlərlə qoşun dəvət olunması istiqamətində, Azərbaycanda qaydı-qanun yaradılması istiqamətində müraciətlər eləyiblər. Yəni, SSRİ-nin burada qoşun yeridilməsinin hüquqi əsasını əldə etmək üçün Moskvalardan tələb eləyirdi. Bunlar da bunu yerinə yetiriblər. Ancaq rəsmi şəkildə bunların hələ heç biri öz təsdiqi tapmır, çünki həmən arxivlər hər yerdə qapalı olaraq qalır.
Rövşən, bir daha təkrar edeyim ki, bu Milli İstiqlal Partiyasının keçmiş sədri Etibar Məmmədovun iddiasıdır. Həmin iddianı bir gün əvvəl Bütöv Azərbaycan Xalq Şöbəsi Partiyasının sədri Millət Vəkili Qüdrət Həsənquliyev də Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində keçirdiyi mətbuat konfransında səsləndirmişdi. Amma hələlik nə başnazir cənab Artur Rəsizadə, nə də onun aparatından bu iddialara cavab almaq mümkün olmayıb. Bütün gün ərzində biz də Nazirlər Kabineti ilə əlaqə saxladıq, amma Etibar Məmmədov və Qüdrət Həsənquliyevin iddialarına bir cavab almaq mümkün olmadı. Əlbəttə, başnazir cənab Artur Rəsizadənin səslənən iddialara cavabını öyrənən kimi biz də onu səsləndirəcəyik. O zaman Nazirlər Sovetinin sədri işləyən Ayaz Mütəllibov isə bildirdi ki, Nazirlər Sovetindən dekabrın sonu yanvarın əvvəllərində bir neçə dəfə Moskvaya kömək üçün telegram vurulub. Bu telegramlarda isə Bakıda baş verə biləcək ixtişaşların qarşısının alınması üçün paytaxta ordu yeridilməsi yox, o zaman yeni yaradılan daxili qoşunların göndərilməsi xahişi olunurdu. Ayaz Mütəllibov deyir ki, şəxsən o özü telegram vurmasa da bu cür müraciətlərlə razı olub. Çünki o zaman hansısa təxribat qrupları Bakıda erməniləri qətlə yetirməklə aranı qarışdırmaq istəyirdilər.
Bakının özündə 200 mindən çox erməni yaşayan zamanda və eyni zamanda Ermənistanın ərazisindən qovulan 100 min bizim azərbaycanlılarımız Bakının özündə olan şəxslər bu toqquşmanın qabağını almaq mümkün olmayacaq, biz biabır olacaq. İndinin özünü nə qədər bir əsr keçirdi, ermənilər yenə də Türkiyəyə qarşı helosid məsələsini qaldırırlar müxtəlif ölkələrdə. Biz də qoşulacaq bu ölkəyə. Ona görə biz məcbur olduq erməniləri çıxartdıq orada Azərbaycanda ki, bu xatadan uzaqlaşaq. Və qoşunların çağırılması da bura məhz bu nöqtəyə nəzərindən olmuşdu ki, siz bizə kömək ediniz. Bizə mənə həvalə olundu ki, mən telegram göndərim ki, bizə kömək etsinlər. Çünki əldən gedirdi. Bu təxminən dekabrın axırında, yanvar ayının əvvəllərində idi. Çünki yəqin ki, mərkəz komitədə məlumat var idi ki, nəyəsə hansısa hadisələr gözlənilir və tədbirlər aparacaq xalq cəbhəsi. Ona görə də mənə bu tapşırıq verildi. Biz mütəmadi şəkildə deməli Moskvaya bu cür telegramlar göndərirdik. Onu da mən şəxsən mən yox. Şəxsən mən göndərməmişəm. Onun Nazirlər Sovetindən göndərirlər, mənim qulum olmayıb. Ancaq mən indi də deyirəm ki, yox, əgər belə isə o zamanki vəziyyətə görə mən də buna şərik idim. Çünki bu qarşı durmanın biz qabağına almasaydı, Azərbaycan milləti üzrə gələn iki əsrin ərzində bir avr olacaqdı və heç kim zəhər uzatmayacaqdı.
Ayaz Mütəllibov onu da əlavə edir ki, xalq şəbəsinin köməyi ilə qırğınların qarşısını almaq üçün ermənilər Bakıdan çıxarılsalar da, xalq şəbəsi daxili qoşunların Bakıya girməsinə mani olurdu. Məhz ona görə də Azərbaycandan Bakıya ordu göndərilməsi ilə bağlı telegramlar olsa da, olmasa da, sovet qoşunları artıq əmr almışdılar və onlar Bakıya girəcəkdilər.
Bakıdan Natiq Zeynalov 20 yanvar faciələrinə fəal təsir etməyə çalışanlardan bəzilərinin mövqələrindən vaxtın verdiyi imkan daxilində xəbər tutdu. Kənar baxış. Müsahibim tanınmış Amerika təhlilçisi ABŞ Dövlət Departamentinin keçmiş əməkdaşı Paul Goguldur. Hazırda Estoniyanın Tartu Universitetinin Avropa Kollecində çalışan cənab Gogul müsahibəni telefonla Tartu şəhərindən verir. Cənab Qobul, Azərbaycan siyasətçiləri arasında sürəkli diskussiyalar gedir ki, 20 yanvar faciəsinin qarşısını almaq olardı mı? Bu barədə siz nə fikirləşirsiniz?
Well, it is one of the many tragedies of the end of the Soviet Union.
Bu, Sovet İttifaqının sonlarının çoxlu fəlakətlərindən biridir. Mikhail Qarbaçovun başçılıq etdiyi Sovet hökuməti, Xalq Cəbhəsi hökumətinin Sovet İttifaqından qıraqda Azərbaycana başçılıq eləməsinin qarşısını almaq əzmində idi. Azərbaycanda az qala bütün qalan hakimiyyət rıçaqlarını itirəndən sonra Moskva qərarı aldı ki, həmin hökuməti kütləvi güc göstərməklə əzməkdən başqa yol yoxdur. Həmin vaxt Moskvada güclər tamamilə səfərbərliyə alındığından inanıram ki, Moskvanın həmin istiqamətdə hərəkətlə qarşısını almaq üçün Azərbaycana nəsə bir iş görə bilərdi.
Yəni, bütün hər şey Moskvadan asılı idi.
The decision to put the troops into Baku to suppress was a Moscow decision. It was taken on the assumption.
Bakını əzmək üçün qoşun göndərmək Moskvanın qərarı idi. Bu qərar belə bir anlamla qəbul olunmuşdu ki, artıq başqa bir seçim yoxdur və Qərb ciddi irad tutmayacaq. Çünki o vaxt Qərb daha çox sabitlik sarıdan narahat idi və belə hesab edirdi ki, bunun müqabilində Sovet hökuməti Amerikanı və müttəfiqlərini yaxın şərq məsələsində dəstəkləyəcək.
Keçmiş prezident Jimmy Carter'in milli təhlükəsizlik müşaviri olmuş Zbigniew Brzezinski Fransanın Le Nouvel Observateur jurnalına müsahibəsində Əfqanistana Sovet müdaxiləsinə qəsdən göz yumulması haqqında deyib ki, dünya tarixi üçün önəmli nə idi? Bəzi müsəlmanların pərən-pərən düşməsi, yoxsa Mərkəzi Avropanın azad olunması və soyuq müharibənin sona çatması. Cənab Qobul, mənim sualım belədir, eyni şeyi yaşlı bu hökumətinin Sovet qoşunlarının Bakıdakı əməllərinə baxışı haqqında demək olarmı?
That was the way the issue was framed, but I do believe there was a sense at that time in Washington that following the events in Eastern Europe in 1989
Düşünmürəm ki, bu həmin məsələnin bir formalaşdırılması yolu idi. Amma hesab edirəm ki, o vaxt Vaşinqtonda belə bir təsəvvür var idi ki, 1989-cu ilin Şərqi Avropa hadisələrindən sonra Xalq Cəbhəsinin hakimiyyətə gəlməsi yolu ilə Sovet İttifaqının tərkibindən çıxmasından sonra Sovet İttifaqı qəfil dağılacaq və nəticəni qabaqcadan görmək və onu nəzarətdə saxlamaq mümkün olmayacaq. Düşünürəm ki, orada böyük bir qorxu vardı. Nəzər alaq ki, Sovet liderliyində Şərqi Avropanın əldən çıxması ilə bağlı bir qəzəb də vardı və hesab olunurdu ki, Azərbaycan üstündə qarşıdurma olsa, Sovet hökuməti özünü daha pis apara bilər.
That it was possible that the Soviet government would have behaved even worse had there been a confrontation over Azerbaijan.
Azərbaycanlı fəallar Amerika barədə iki dəfə dərindən məyus olublar. 15 il qabaq onlar yaşlı bu hökumətinin, Sovet qoşunlarının Bakıya girməsinə yumşaq münasibətindən məyus olublar və düz bir il qabaq isə həmin fəalların çoxu gənc bu hökumətinin seçki fırıldaqları haqqında yumşaq bəyanatından məyus olublar. Hər iki halda Birləşmiş Ştatların əlindən daha çox iş gələ bilərdimi?
Well, as someone who believes that the long-term interests of the United States are best served.
Hesab olunur ki, dünyada demokratiyanın yüksəlişi Birləşmiş Ştatların uzun müddətli maraqlarına daha çox xidmət edir. Və mən də belə hesab edirəm ki, Qərbdə də Azərbaycanda həqiqi demokratik inkişafa daha çox dəstək verilməlidir. Və Azərbaycanda kim demokratiyanı dəstəkləməyə çalışırsa, onların səsinə daha güclü səs verilməlidir. Və eyni zamanda mən düşünürəm ki, yəqin partlayış riski olan yerdə Qərb hökumətlərinin demokratiya üçün, demokratik dəyişikliklər üçün səy göstərməsini gözləməyə əsas yoxdur. Buna görə demokratik dəyişikliklər baş verən yerlərdə, lap son vaxtlar Gürcüstan və Ukraynada baş verən demokratik dəyişikliklər əsasən zorakılıqlar olmadan keçindiyindən, həmin ölkələrə Qərb daha çox azadlığın, daha çox demokratiyanın zorakılıqla aparılması riski olan yerlərə nisbətən daha çox dəstək verilir.
In places where there is a very real risk that pushing for more democratic change, more freedom could lead to violence.
15 ildən sonra 20 yanvara baxış. Bu mövzuda söhbətimiz kiçik bir elandan sonra davam edəcək.
Azərbaycanın rayonlarında xaricin əyləncəli televiziyalarına baxırlar. Yerli televiziyalardan isə gələnlər ki, hər tərəfli informasiya vermirlər və ya hər mövzuya toxunmurlar. Bir çıxış yolu oturub gözləməkdir ki, dövlət televiziyası nə vaxt ictimai televiziyaya çevriləcək və çevriləndən sonra nə olacaq? O biri yol isə həmin o obyektiv hesab elədiyin televiziyanı özünün yaratmağındır. Yeni televiziya yaratmaq üçün isə lisenziya icazə lazımdır. Lisenziya üçün isə onun forması lazımdır.
Lisenziyanı verməlidir Milli Televiziya Şurası. Onun üçün lisenziya forması hazırlanmalıdır. O formanı hazırlanmaq da Prezidentin fərmanından tapşırılıb Nazirlər Kabinetinə mən bilən bir 2 ildir nədir. Və o vaxtdan bəri hələ də hazırlanmış.
Ancaq başqa fikir də var.
Yəni qanunlarda var lisenziyalaşmalıdır elə bil də. Amma o lisenziyalaşma ilə bağlı qayda qanunlarda, o lisenziyalaşan fəaliyyət növü ilə bağlı siyahlarda onun adı yoxdur.
Bəs onda televiziya açmaq istəyən nə ilə məldi?
Heç nə, elə oturub gözləməlidir, etməlidir.
Sabah Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:20-də canlı efirə çıxacaq. Günün söhbətinin mövzusu da Azərbaycanda yeni televiziya problemi olacaq.
20 yanvara 15 ildən sonra baxış. Bu hadisələrlə bağlı sənədlər nə deyir? Müsahibin Səftər Rəhmətli Ali Sovetin 1990-cı ildə yaratdığı deputat istintak komissiyasının işçi qrupunun rəhbəri olub. İşçi qrup 2 il ərzində hadisə ilə bağlı bütün mümkün sənədləri toplayaraq rəy hazırlayıb və bu rəyi deputatların bəyənməsinə çalışıb. Səftər bəy, araşdırmalarınızın əsas nələri aşkarladığı görsənir?
Bizim araşdırmalarımız nəticəsində sübut olunmuşdur ki, 1990-cı il 19-dan yanvar ayının 19-dan 20-sinə keçən gecə qoşunların Azərbaycana deməli daxil olmasını və güya qayda yaratmaq altında əhaliyə divan tutmasının əsaslarını Azərbaycanın həmin dövrdə hakimiyyətdə təmsil olunan Ali Soveti, Respublikanın Mərkəzi Komitəsi, Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi və bir Nazirlər Kabinetinin əli ilə bu işlər baş vermişdir. Bu bir mənalıdır, buna heç bir təkrib verə bilməzlər. Yəni, Ali Sovetin olmayan rəyasət heyətinin, yəni keçirilməyən rəyasət heyətinin iclasında yanvar ayının 16-sında belə bir saxta qərar qəbul olunub ki, Azərbaycanda vəziyyəti stabilləşdirmək üçün mərkəzi hökumətdən kömək istənilsin. Bu dörd bəndli bir qərardır. Qərarı da Moskvaya göndəriblər. Yanvar ayının 16-sında dəqiq olaraq telefoqramma ilə saat 16:16 dəqiqədə.
Azərbaycan tərəfdən o qərarı imzalayan olmuşdur.
Elmira Qafarova imzalayıb o qərarı, sonra o qərardan imtina etdi. Artıq o gec idi. Və Nazirlər Kabinetinə də həmin dövrdə göstəriş verilmişdi ki, Bakı şəhərinə əvvəlcədən dislokasiya olunan qoşun bölmələrinin ərzaq, geyim və yatacaq təminatlarını Nazirlər Kabineti təmin etsin. Dekabrın axırlarından başlayaraq, Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin, xüsusi güc strukturlarının, Daxilişlər Nazirliyinin, Müdafiə Nazirliyinin qoşunları hissə-hissə artıq Bakı şəhərində yerləşdirilirdi. Və Mərkəzi Komitənin xətti ilə Bakı Şəhər Partiya Komitəsinin o vaxtı birinci katibi işləmiş Müslüm Məmmədova göstəriş vermişdilər ki, xəstəxanaları da palataları boşaltsınlar. Yəni artıq bunlar həmin faciəyə hazır idilər və bilirdilər ki, müəyyən adamları öldürəcəklər, yaralayacaqlar və həmin adamların xəstəxanada yerləşdirilməsini əvvəlcədən hazırlıq görürlər. Bu qərarı da şifahi şəkildə bütün xəstəxanalara o vaxt ki, Müslüm Məmmədovun şifahi göstərişi ilə o vaxt Bakı Şəhər Səhiyyə İdarəsinin rəisi işləmiş şəxsin əli ilə telefonla bütün xəstəxanalara göstəriş verib çatdırmış.
20 yanvar hadisələrini araşdıran komissiyanın rəyi hansı instansiyalara təqdim olundu və bunun nəticəsi nə oldu?
Bu məsələ birinci dəfə fevral ayında Əsir Ali Sovetinin deputatlarının yığıncağında səsləndirildi bizim deputatlar tərəfindən. Sonra həmin ilin 90-cı ilin mart ayında bu Ali Sovetdə müzakirə olundu və qərara alındı ki, iş davam etdirilsin. Son olaraq 1992-ci il yanvar ayının 19-unda biz tam olaraq həmin rəyi ortalığa qoyduq. Həmin rəydə də birbaşa göstərilirdi ki, mərkəzi hakimiyyətlə birlikdə, yəni Moskva rəhbərliyi ilə birlikdə Azərbaycan hakimiyyətində günahları var və onların günahlarının araşdırılması Respublika prokurorluğuna tapşırıldı. Ondan sonra biz sənədlərin hamısını yığıb Respublika prokurorluğuna təhvil verdik. Respublika prokurorluğu o vaxt müəyyən işlər apardı və 92-ci ildə Elçi bəy hakimiyyətə gələndə mən rəsmi şəkildə öz adımdan ona müraciət etdim və dövlət komissiyasının yaradılması və bu yenidən komissiyanın işləyərək məsələləri hüquqi müstəvidə həll etmək üçün beynəlxalq məhkəməyə müraciət etdirilməsi məsələsini qaldırdım. Və Elçi bəy tərəfindən bu bəyənildi və komitə yaradılması haqqında rəsmən mənə göstəriş verdi ki, belə bir komitə yaradılsın, o komitənin də rəhbəri mən nəzərdə tuturdum. Bu iclası da prezident aparatında Elçi bəy hakimiyyəti dövründə milli məsələlər üzrə müşavir işləmiş İdarət Orucov təşkil etdi və qərar alındı ki, belə bir komitə yaradılsın və sənədlər beynəlxalq məhkəməyə verilsin. Bu olub 93-cü ilin aprel ayında və 93-cü ilin iyun hadisələri sonra bu məsələlər səngidi, amma mən burada şəxsi məsələ olmadığına görə yenidən bizim dünyasını dəyişmiş mərhum Heydər Əliyevə və dövlət katibi Lalə Şövkətə müraciət etdim. Düzdür, Lalə Şövkətin o vaxt köməkçi işləmiş, əvvəl Temirxan məni prezident aparatına çağırdı, dəstəklədi. Amma əməl hərəkətə keçilmədi. Təbii ki, fərdi şəxs kimi mənim də onlara gücüm çatan deyildi. Amma ondan sonra prokuraturada yenidən güya ki, bizim dövrümüzdə araşdırılan işlər bunları qanı etməyib, siyasi qiymət verilməyib. Heç belə deyil. Həm siyasi, həm mənəvi, həm maddi, həm hüquqi qiymət verilmişdi. Sadəcə Heydər Əliyevin dönəmində orada müəyyən adlar var idi ki, onlar cinayət məsuliyyəti daşımalı idilər, məhkəmə müstəvisinə çəkilməli idilər, ən azı Azərbaycan məhkəmələrində. PTK-nın sədrinin deməli məsuliyyəti məsələsi qoyulmuşdu. Mərkəz Komitənin katibinin, birinci katibinin məsələsi qoyulmuşdu. Primakovun, Qarbaçovun, Yazovun, Giryenkonun və digərlərinin məsələsi qoyulmuşdu. Sadəcə o vaxtı Heydər Əliyevin deməli qiymət verilməyib filan müəyyən adamları siyasi səhnədən silmək, müəyyənlərin qorxutmaq xatirinə bu məsələləri Ali Sovetə qaldırdı. Təbii ki, Ali Sovetə onlar artıq üstünlük təşkil edirdilər və haykü ilə DTK sədrinin, Azərbaycanın DTK sədrinin və Primakovun adını oradan çıxartdılar. Və o vaxtdan bəri heç bir reaksiya vermirlər, zaman zaman güya prokuraturada iş aparılır. Bugün də həmin iş prokurorluqda güya gedir, amma faktik olaraq heç bir hərəkət yoxdur.
Müsahibim Ali Sovetin 1990-cı ildə yaratdığı Deputat İstintak Komissiyasının işçi qrupunun rəhbəri olmuş Səfdər Nəhmətli idi. 20 yanvar faciə idi, yoxsa qəhrəmanlıq? Radiomuzun Bakı bürosunda keçirilən diskussiya ortaq məxrəc proqramında.
Ortaq məxrəc.
Hər vaxtınız xeyir, mən Şahnaz Bəylər qızı sizi Bakı büromuzda ortaq məxrəc proqramına salamlayıram. Bu dəfəki buraxılışımız 20 yanvara təsadüf edir və bugün biz bir suala cavab axtaracaq. 20 yanvar matəm kimi, faciə kimi təqdim olunmalıdır, yoxsa qəhrəmanlıq səhifəsi kimi, milli qürur günü kimi qeyd olunmalıdır? Sualları həmişəki kimi studiyamızın qonaqları cavablandıracaqlar. Politoloqlar Zərdüş Dəlizadə, Rüstəm Məmmədov, Xalq Şəfəsi Partiyası rəisi heyətinin üzvü Akif İslamzadə və 160 saylı məktəbin şagirdləri Ayan Bəşirzadə, Maral Qurbanova, Rüfət Süleymanov. Söhbətə keçməzdən əvvəlsə İlkin Məmmədovun reportajını dinləyək. O bu reportajı 160 saylı məktəbdən hazırlayıb.
Послушайте, это о нас, это о январских событиях 1990 года в Баку, опаленных и окровавленных. Послушайте, это про нас, это наша великая, бесслезная скорбь о погибших на улицах Баку. Это о нас, о людях, научившихся по-новому любить и ценить жизнь.
Bunlar 160 saylı məktəbin rus dilində təhsil alan 10-cu sinif şagirdləridir. 1990-cı ildə 20 yanvar faciəsi baş verəndə onların hələ bir yaşı da yox idi. Çoxu isə elə həmin ildə doğulub. İndi 20 yanvarın yaşıtları faciənin 15 illiyi ilə bağlı anım gecəsinə hazırlaşdılar. Özlərinin yazdığı mətnlər, şeirlər və ssenari ilə təhsil aldıqları rus dilində. 20 yanvar olaylarından sonra düşmənə çevrilən imperiyanın dövlət dilində. 160 saylı məktəbin direktoru Fayna Ələkbərova.
У нас тогда было большое действительно разочарование в системе политической, в которой мы жили. Но я считаю, что тут русский язык не виноват. Я считаю, что надо именно ценить тех, кто не предал Азербайджан, кто остался гражданами Азербайджана.
Тот, кто жизнь прошел через мучения, для кого был тяжек этот путь, знает всемогущую молитву: «Господи, спаси и не забудь». Если вы услышите от старца, даже если не поймете суть, повторите тихо, еле слышно: «Господи, спаси и не забудь».
Bugün 160 saylı məktəbdə 20-dən çox millətin nümayəndəsi təhsil alır.
20 yanvar faciəsi Azərbaycan xalqının böyük bir faciəsidir və bu onun nəticəsidir ki, Rus dövlətinin bilavasitə Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi təcavüzdür.
90-cı illərin bu günlərində Bakıda çox acı hadisələr baş vermişdi və mən hesab edirəm ki, bizim xalqını heç vaxt yadından çıxartmamalıdır. Qarabağda olan hadisələr də elə həmçinin.
Azərbaycanda həm neçə faiz Rus dilli əhali var, ona görə də bunlara da bunu göstərmək lazımdır ki, bunlar da bilsinlər. Belə vasitəniz başqa bir dövlətlərə başa çıxsınlər də ki, belə bir faciə olub ki, ancaq Azərbaycan dilə işin başa çıxmayacaq. Ona görə nəinki rus dilində, bütün dillərdə, bir çox dillərdə ona elə bir lazımdır.
160 sayılı məktəbin direktoru Fahinə xanım anın mərasimlərinin daha çox Azərbaycan dilində keçirilməsinə qarşıdır. Onun fikrincə, əgər Azərbaycanlılar 20 yanvar və digər faciəli olaylarla bağlı dünyanın da həqiqətləri bilməsini istəyirlərsə, onda daha çox başqa dillərdə və başqa yollarda bu olayları dünyanın diqqətinə çatdırmaq lazımdır. Nəinki matəm mərasimləri kimi tədbirlər keçirmək və uşaqlara da matəm və faciə ilə bağlı şeirlər oxutmaqla.
Поэтому вот моё предложение, чтобы об этой трагедии 20 января писали на международно признанных языках, чтобы вот донести эту правду народов других стран. Потому что вот получается, что мы только плачем сами для себя.
Теперь идти, идти вперед в столь сложный час, дорогу освещая факелом единства, упорства, силы, жесткости, борьбы. Вернись наш путь, но все преграды оставим позади. И будучи тверды, мы осознаем, что момент пришел. И я, и вы воскликнем вызовом на мир весь. Мы помним все.
Məsələn, bir şəxsli var. Belə ki, mən qulaq məndə belə bir təəssürat yarandı ki, bunlar söz xətmə söz danışdılar. Amma yaddaşlarında bunlar gələcəkdə bu qalmayacaq.
Rüstəm müəllim, sizdən başlayaq elə. Bax, bu reportaja da qulaq asdınız və Akif müəllim artıq öz fikirlərini bölüşdü müəyyən hissəsini. Yəni, siz necə hesab edirsiniz? Bax, bu tarix bugün, 20 yanvar, matəm kimi, faciə kimi qeyd olunmalıdır, təbliğ olunmalıdır gənc nəsil üçün. Yoxsa sadəcə bir qəhrəmanlıq səhifəsi kimi təqdim olunmalıdır? Necə? Hələ də mübahisə gedir.
İllərdən bəridir ki, biz 20 yanvar hadisəsini qara bayram kimi, faciə kimi qiymətləndiririk. Lakin hələ yaylı qalıb, ağlamaq da bir şey deyil. Yəni, bu problemin həlli deyil. Biz burada yalnız faciə görməməli. Bu, eyni zamanda böyük bir tarixi dövrdür, bir tarixi keçidin göstəricisidir. Yəni, bu, əslində, Azərbaycan dövlətçiliyinin, yeni dövlətçiliyinin, müstəqil dövlətçiliyinin qurulmasında ilk addımlar idi. Bu zaman əhali birlik göstərdi. Demokratiya olan addımlarını, niyyətlərini gizlətmədi. Mən ona görə bunu yalnız faciə kimi qəbul olunmasını və illərlə bunun ətrafında ağlanmağın tərəfini deyiləm. Bu zaman xalqımızın hünərini də, qabiliyyətini də, qorxmamağını da, birləşməyini də bunu göstərmək lazımdır. Biz qəhrəmanlığı, şücaəti gizlədəcəyik deyəcəyik, ancaq bizə vurdular, öldürdülər, yaradılar, ay amandı vay. Bu məntiqlə biz heç nəyə nail ola bilmərik.
Rüstəm bəy, yəni sizin dediyinizdən belə başa düşdüm ki, bugün hünər günüdür və milli birlik günüdür.
Əlbəttə. Bəli, bu hünər və milli birlik günüdür. Niyə Gürcüstanda aprel hadisələrini qəhrəmanlıq kimi nümayiş etdirirlər? Qazaxıstandakı hadisələri qəhrəmanlıq kimi nümayiş etdirirlər? Biz öz xalqımızın hünərvər əlamətini tutanmalıyıq. Niyə? Düzdür, o prosesdə cinayət törədənlər də oldu, canilər də oldu, xəyanət də oldu. O başqa məsələ. Çünki xalqın ruhu var idi. Bu xalqın ruhunu qiymətləndirmək lazımdır.
Yaxşı, Zəriş bəy, studiyadadır. Mən sizlərin Qardaş bəyin fikrini öyrənək ki, o necə istəyərdi, bu günü necə təbliğ eləmək lazımdır gənc nəslə?
Mən hesab edirəm ki, təbliğ etmək lazım deyil, olduğu kimi göstərmək lazımdır. 70 il olmayan bir sosial inqilabını inqilab kimi xalqa təbliğ edirlər, sonra bəlli oldu ki, bu bir çevriliş idi. İndi bu 20 yanvar da əlbəttə ki, onun zahiri bir demək ki, faktoloji məzmunu var. Bu, ondan ibarətdir ki, Qarabağ məsələsində esir rəhbərliyi tamamilə ədalətsiz mövqe tutaraq Erməni səfahçılarına istədikləri kimi hərəkət etməyə imkan vermişlər. Bu bir. Demokrat Azərbaycan gücərtiləri 20 yanvarda olmadı. Demokratiyanın gücərtiləri o zaman oldu ki, Azərbaycanda SSR tarixində, Azərbaycanın SSR tarixi Sovet dövründə ilk demokratik hərəkət olan Xalq Cəbhəsi yarandı. Demokratiyanın gücərtisi buydu. Və bu demokratik şəkildə fəaliyyət göstərən bu Xalq Cəbhəsi böyük siyasi uğurlar qazandı. Amma ki, Konstitusiyanın ziddinə olaraq zoraki şəkildə 18 rayon katibinin devrilməsi, zoraki şəkildə gedib qanunsuz olaraq sərhəd sökülməsi, xaricdə Azərbaycan haqqında mənfi rəyin formalaşması, bu demokratiya xəyanətidir. Əlbəttə ki, bu işi təşkilən əsas Komünist Partiyasıdır, onun rəhbərliyidir, Qarbaçovdur, KQB-dir, Müdafiə Nazirliyi, Azərbaycanın Komünist rəhbərliyi, bunların böyük günahı var. İki faiz günah da Xalq Cəbhəsinin liderləri ki, bilərək xalqı qırğına apardılar.
O zaman çıxır ki, siz istəmirsiniz ki, 20 yanvar, bax, bu çox qeyd olunsun.
Mən hesab edirəm ki, 20 yanvar olduğu kimi, mürəkkəb bir tarix hadisə kimi, müxtəlif xarici və daxili qüvvələrin oynadığı mürəkkəb bir kompleks hadisə kimi təqdim eləşməlidir. Bəli, Azərbaycanın hakim zümrəsinin içərisində hakimiyyət uğrunda mübarizə gedirdi. Bu mübarizədə istifadə edilər xalqın Qarabağ məhəbbətindən, vətənpərvərliyindən sui-istifadə edirlər. Bu nə görə simfoniyadır ki, o nəticəsində bir məğlub olmuşuq. Cimaklarken de itirmiştik servetlerimizi ve topağımızı itirmiştik. Böyle bu bir dövüş idi. Ama bu dövüşte halkı, eli yalın halkı, güzretli ordunun ayağını aparıp tankların altına salan insanların büyük günahı var.
Rüstem Bey, Zərdüş Bey, yani siz söhbətdə özünüz eşitdiniz ki, yani o bunu qəhrəmanlıq nümunəsi kimi qəbul eləmək istəmir, sadəcə mürəkkəb tarixi hadisə kimi qiymətləndirir və deyir ki, bu nə qələbədir ki, biz bunun onun nəticəsində məğlub olduq.
Mənim Məvlə Zərdüş Bey'e hörmətim var, ancaq bu məsələdə onunla mən şərik deyiləm. Çünki nədə biz məğlub olduq? Biz dövlətimizi qurduq, müstəqil dövlətimizi qurduq, demokratiya adımladık. Demokratik cəmiyyət inkişafında, prosesində yaşayırız. Yəni, niyə biz məğlub olduq?
Sözümüzün qonaqları, politoloqlar Zərdüş Dəzadə, Rüslən Məmmədov, Xalq Şöbəsi Partiyası rəisi Seyyətin üzvü Akif İslamzadə və 160 saylı məktəbin şagirdləri Ayan Bəşirzadə, Maral Qurbanova, Rüfət Süleymanovdur. Söhbəti Şahnaz Bəylər qız aparır.
Sizin Akif Bey'in fikirlerini öğrenen Akif Sanzade necə baxır? Yani Rüstem Əlim dedi ki, Milli Birlik Günü kimi qeyd olmalıdır. Zərdüş Bey deyir ki, sadəcə buna bir xarici və daxili qüvvələrin tərəfi hadisə kimi baxmaq lazımdır. Akif Bey, siz necə fikirləşirsiniz?
Mən düşünürəm ki, Azərbaycan tarixinə gələcəkdə bu qızıl hərflə yazılan bir səhifə kimi, tarix kimi düşünürəm. Çünki bizim vaxtında da Kərbəla müsibətini ola bilər o dövrün zamanı axıracan tərk eləməsin. Amma üstündən vaxt keçir ki, onun dəyəri, qiyməti artır. Güllə axtaran kişilər də oldu. Güllə axtaran, məhz güllə axtarırlar ki, aralarında elə insanlar vardı, güllə axtarırlar, ona görə ki, şəhid olsunlar, bəlkə arxadakilər yatmışlar oyansın. O cavanlar misal üçün oturublar, bilmirlər ki, Azərbaycanın bugünkü problemlərinin başında, Qafqazda nə separatçı hərəkətlər olur, diyanan, sabitliyi pozan bu Rusiya imperiyasının apardığı siyasətdir.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, 20 yanvar Azərbaycanın ən şərəfli səhifələrindən.
Ən şərəfli səhifələridir və bunu ümumiyyətlə təbliğ toy bayram eləmək lazımdır. Yasdan çıxmaq lazımdır. Onun tərəfdarım ki, yasdan çıxmaq lazımdır.
Burada bizim studiyamızda 3 şagird oturub, 10-cu sinif şagirdləri və onların hər birinin 15 yaşı var. Və 3 studiyamızda 3 qonağımız var, bir nəfər telefonla bağlanıb. Demək, 3 nəfərin fikri amma üst-üstə düşmür. Rüstəm Əlim Milli Birlik Günü kimi qeyd olunmasını istəyir, Akif Əlim Bayram kimi qeyd olunmasını istəyir. Zərdüş Bəy sadəcə adi bir tarixi gün kimi baxmağı təklif edir. Bəs bu gənclərə necə təqdim edəcəklər, necə onlara izah etmək lazımdır? Və bu gənclər bu söhbətdən nə başa düşəcəklər? Onlar nə nəticə çıxardırlar?
Birinci sinifdən, məktəbə gedən zamandan bizim müəllimlərimiz belə deyirlər ki, bu faciə günüdür. 20 yanvar faciə günüdür. Biz ağlamalıyıq. Ancaq indi bizim 15-16 yaşımız var. Biz görürük ki, ağlamaqdan biz heç nə əldə eləməyəcəyik. Bizim axı 20 yanvardan başqa 26 fevral, 31 mart, obra faciələrimiz var. Biz il boyu ağlaya bilmərik. Ona görə də biz belə fikirləşirik ki, ağlaya-ağlaya biz heç nəyi əldə biləməyəcəyik.
Maralın fikirləriydi. Bu indi ayanın fikirlərini öyrən.
Tarixdir. Biz bunu silə bilmərik. Yaddaşımızdan silə bilmərik. Mən bir nümunə göstərməli istəyirəm ki, bizdə məktəbdə bir disk var. Orada bu hamısı yazılıb da, bu faciələr yazılıb. İnformatika dərsində müəllimə salır bu diski və göstərir ki, də 20 yanvarda nə vəşiliklər törədilmişdir. Və dərsdə bunu deyəndə bir uşaq dedi ki, yox, biz buna baxmamalıyıq. Mən dedim, bu bizim yaddaş günümüzdür. Faciə bu vəşilikləri biz görməliyik.
Rüfətin fikirlərini eşidək.
Bu günü biz heç vaxt yaddan çıxartmalı deyirik. Amma bu gün faciə günü kimi qeyd etməyə, bəzi bayram kimi qeyd eləməyə dəyməz. Çünki bu yaddaşımızda qalmalıdır. Rusiya bizə heç vaxt yaxşılıq etmək istəyir. O həmişə tarif göstərir ki, həmişə Rusiya bizdən nəsə almaq istəyirdi.
Mən elə düşünürəm ki, biz uşaqlar, 10-cu sinifin şagirdləri bu faciəni bizdən böyük 20 ya da 30 ya da 40 yaşlı adamlardan daha yaxşı yadımızda qalacaq. Çünki biz bunu öyrənmişik, bu bizim dərsimiz idi.
Rüstəm müəllim, bir maraqlı məqam da siz studiyada uşaqların söhbətlərini eşitdiniz, yəqin, yəni onların fikirlərini eşitdiniz. Mən istəyərdim sizin təəssüratınızı da öyrənək ki, bax siz nə fikirləşirsiniz bu uşaqların dedikləri ilə bağlı?
Uşaqlar cəmiyyətin aynasıdır. ne deyirsen o da ona hak olur. Bizim cemiyetimizde tebliğat durumu da o kadar ciddi, güçlü olmuyor ki, illerden beri o uşakların beynine muvafiq ideyaları, düzgün sağlam ideyaları yerleştirebilir. Azerbaycan'da Azerbaycan halkının hünerverliğine dair tebliğat işi de o kadar yüksek seviyede kurulmuyor ki, bugün Azerbaycan halkı öz tarihi keçmişinin müəyyən məqamlarını tamamıyla bilsin ve onunla öyünsün. Ancak aslında qanlı yanvar hadiselerinin esas sebebi Azerbaycan'da demokratiyanı boğmaq idi. Yani yaranmaqda olan demokratiyanı boğmaq idi. Bu demokratiya yaranması ise onunla xarakterize olur ki, bu halk öz müqəddəratını təyin edib müstəqil dövlətini qurmaq istəyirdi. Buna karşı qəsd quruldu. Uşaqlarımıza bunu baş salmalıymış ki, bizim tariximiz nədir və bu son tarixlərimizi xüsusilə çox anlaqlı etmək lazımdır. Və mən çox istədim ki, bizim tarixi keçmişimiz və o cümlədən yaxın keçmişimiz açıq formada yazılsın.
Dərəc bəy, yəni uşaqların da arasında yekdillik yoxdur, yəni onlar da yekdil fikrə malik deyirlər. Bax, bu mənzərə haqqında istərdim sizin fikrinizi öyrənmək.
Şagirdlərin bu tarix hadisəyə müxtəlif bir yanaşması tamamilə təbii sayıram və demokratik bir yanaşmadır. Hər hansı fikri var. Qaldı, nə üçün müxtəlif bir yanaşırlar 20 yanvar hadisəsinə? Ona görə ki, cəmiyyətdə müxtəlif qruplar, müxtəlif təbəqələr bu hadisələr müxtəlif cür bəhrələndilər və ya itirdilər. Və ona görə bəhrələnmiş qruplar, təbəqələr bunu bir qəhrəmanlıq simfoniyası, böyük bir şərhli bir şey kimi təqdim eləmək istəyirlər. İtirmiş insanlarsa həqiqətən də bunu böyük bir faciə və ya itki kimi qiymətləndirirlər. Bu da onların hüququdur, buna da normal yanaşmaq lazımdır. Mən isə özüm bunu çox mürəkkəb bir tarixi hadisə kimi qiymətləndirirəm. Yenə deyirəm, bunun tərkibində qəhrəmanlıq unsurları da olub, təxribat unsurları da olub. Gəlin, hər şey olduğu kimi baxaq. Mürəkkəb tarixi hadisədir. Kimsə bu ilə fəxr eləyirsə, bu onun öz işidir. Mən hesab edirəm ki, bu hadisə demokratik hərəkatımızın tarixinin dönüş nöqtəsi olub. Müzəffər bir yüksəlişlə gedən demokratik hərəkatımız 20 yanvardan sonra düşüb aşağı. Aydın, Akif
bəy, sizin fikirlərinizi öyrənək. Siz nə
fikirləşirsiniz? Sözsüz, mən bayram deyəndə bunu sözün əsbəzi zorla balaban salma anlaşında döyürəm ki, yəni o belə o səviyyədə bayramı. Amma bu məğrurluq qurur günüdür ki, lazım gələndə bu millətin başı dönür. Və ona görə mən yenə də hesab edirəm ki, bunu bizim şərəf səhifəmizdir və bunu biz insanın əgər qiyməti elmi biliyi qədərdirsə, şərəf və layiləcə onun əqidə imanı ilə ölçülür.
Vaxtımız başa çatır, mən bir sonda bir sual vermək istəyirəm ki, 20 yanvar Azərbaycanlıların həyatında nəyi dəyişdi, dünya baxışında nəyi dəyişdi?
20 yanvarda əhalinin əksəriyyəti Sovet sisteminə olan inamını tamam etirdi.
20 yanvar SSR-nin dağılma prosesinin protest gedirdisə 20 yanvar ona təkan verdi.
Uşaqlar, sizin əgər deyəcəkləriniz varsa buyurun deyin, çünki artıq verilişin sonunda qısaca buyurun.
20 yanvar Azərbaycan xalqının gözünü açdı.
20 yanvardan sonra mənə elə gəlir ki, bəlkə bizim xalqımız yenidən o öz birliyini əldə edə bilər, çünki Azərbaycan qədimdən çox öz birliyi ilə, öz düşmənliyi ilə, birliyi ilə həmişə fərqlənirdi və mən istəyirəm ki, bu 20 yanvar hadisələrindən sonra biz o birliyi, o əsl Azərbaycan ruhunu yerinə qaytaraq.
Mən maraqla razıyım.
Razısın ki, gözünü, xalqın gözünü açdı. Ortaq məxrəc başa çatır, amma qonaqlarımızın ortaq məxrəcə gəlməsi bu gün mümkün olmadı deyəsən. Görünür, bu həm də ondan irəli gəlir ki, bugünlə bağlı hər kəsin öz arqumenti, öz həqiqəti var. Və bu arqumentlərin hər birində də həqiqət payı var yəqin ki, yəni 20 yanvar yalnız faciə yox, həm də milli qürur günüdür, həm də qəhrəmanlıq səhifəsi kimi təqdim olunmalıdır. Hər halda Zərdüş bəyin dediyində də həqiqət var ki, bu mürəkkəb tarixi bir hadisədir. Ona görə də üstündən 15 ilə keçməsinə baxmayaraq ona münasibətlər də fərqlidir. Onunla bağlı suallar da hələ tam cavablanmayıb. Hər halda bu gün Azərbaycan xalqı yazıb və orada hər kəsin, hər bir Azərbaycanlının öz payı var. Və bəlkə də ən düz fikri bizim studiyamızın 15 yaşlıları dedilər. Bu hadisə Azərbaycanda çoxlarının gözünü açdı. Bu hadisə həm də Azərbaycan tarixində dönüş nöqtəsi oldu. Elə bu fikirlərlə də sizinlə sağollaşırıq və hamının üzünə xeyirli sabahlar açılması ümidi ilə gələn həftə ortaq məhrəcdə yenidən görüşənədək. Studiyamızın qonaqları isə politoloqlar Zərdüş Dəlizadə, Rüstəm Məmmədov, Xalq Cəbhəsi Partiyası rəyəsi heyətinin üzvü Akif İsmanzadə və 160 saylı məktəbin şagirdləri Ayan Bəşirzadə, Maral Qurbanova, Rüfət Süleymanov idi. Səhbəti isə Şahnaz Bələr qız aparırdı. Sağ olun.
Ortaq
1990-cı ildə 131 nəfərin ölümünə, 744 nəfərin yaralanmasına gətirən 19-20 yanvar hadisələrinə həsr olunmuş veriliş Bakı vaxtı ilə saat 23-də xəbərlərdən sonra təkrar səslənəcək. Mən Rövşən Əliyev, indilik sizinlə.